Et täna jagab meile vaimuliku toitu siis Ardo Rosin. Ja täna kella kahest kuni kella viieni on siis Krooni keskuses Expo üritus linnarahvale. Et see võiks siis inimesi tuua sellele tervise loengutele. Et selline plaan on. Korjanduse koha pealt tänane korjandus läheb liidu ehitusfondi ja järgmine kord jääb oma kogudusele. Et sellised teated siis praegust. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 120 on alguslaul. Räägi nüüd Jeesuse armust, räägi ta lunastustööst. Me alandume alguspalvele. Ja isa, meil on hea meel, et sa oled meid igat ühte varjanud ja kaitsnud sel mööda läinud nädalal. Ja me täname ka sind, et sa oled meie südamese pannud selle soovi ja igatsuse tulla siia sinu kotta, et saada toidetud, et me hinged võiks saada toidetud. õnnistav enda, kui ta sõna jagab. Me palume ka ligiolekut meie armsatele, kes ei ole saanud siia tulla, et ole nendega seal, kus nad on ja et nad tajuksid ja tunnetaksid sinu ligiolekut oma elusa. Õnnista meid siis siin ja ole meie keskel oma head inglitega, et need oleks õnnistatud hetked siin sinu kojas meie kõikide jaoks. Jeesuse nimel me palume seda. Aamen.
Nüüd on laste jutu aeg. Kas meil lapsi ka on? Jaa. Aga noh, võibolla tänane jutt siis sobibki nagu rohkem suurtele inimestele ka. Et see on tõesti sündinud lugu Eestis. Ja see on ühest noorest meest, kelle nimi on Siim. Ja Siimuga oli niisugune lugu, et kui ta oli poiss ja ta käis koolis, siis ta hakkas kogu aeg aina halvemini nägema. Ja lõpuks oli niimoodi, et ta enam tahvlile ei näinud ja ta sai kogu aeg ainult kangemad ja kangemad brillid, aga see ei aidanud. Ja lõpuks oligi niimoodi, et Siim ei näinud enam peaaegu üldse. Inimesi tundis ta ära niimoodi, et kas siis hääle järgi või siis kuidagi keha kuju järgi ja väga paljusid asju, ta lihtsalt pidi siis endale ette kujutama, et millised nad võiksid välja näha, sellepärast, et ta ju ei näinud. Ja koolis käimisega oli tal probleeme sellepärast. Siim siiski, kui ta vanemaks sai, siis ta üht-teist tegi. Et näiteks aitas remontida mobiilimaste. Et lihtsalt niimoodi käsi kaudu ronis sinna üles ja siis töötas seal niimoodi. Ja tegi mitmeid asju veel niimoodi käsi kaudu. Aga siis sai ta teada, et pimedatele toimuvad sellised kursused, kus saab õppida siis massööriks ja et siis on võimalik nagu teisi inimesi aidata oma oskustega. Ja Siim otsustaski sinna minna. Ja ta lõpetas need kursusel ja hakkas tööle. Ja ühel päeval tuli tema juurde üks arst, kes enam ei saanud õieti püstigi tõusta, sellepärast, et tema selg oli nii haige. Ja Siim siis masseeris teda. Ja ühel hetkel, kui ta tahtis oma pabereid hakata täitma, siis need kukkusid tal maha ja see arst nägi, et Siim ei leia neid enam üles. Ja hakkas siis küsima, et kuule, et aga mis sul ikkagi siis nende silmadega on? Ja Siim ütles, et jah, ma olen arstil käinud küll, aga kõik ütlevad mulle, et seal ei ole mitte midagi teha ja et ühel hetkel ma lihtsalt jäängi pimedaks. Aga see arst oli just nimelt silmaarst. Ja ta ütles Siimule, et aga kuule Siim, mis sa arvad? Tule meie juurde kliinikusse ja siis me uurime sinu silmi ja vaatame, et kas ikka on niimoodi, et üldse mitte midagi teha ei saa. Ja Siim küll ei uskunud, et sellest võiks talle mingit kasu olla, aga ta mõtles, et olgu pealegi. Et kui tohtrid tahavad tema silmi uurida, no las nad siis uurivad. Äkki saavad pisut targemaks ja võibolla näiteks nad oskavad kedagi teist siis aidata. Ja nii ta oli nõus ja ta läkski sinna kliinikusse. Ja siis prooviti talle ette igasuguseid brilliklaase. Siimul olid olnud viimased brillid -21. Et seda on väga, väga palju. Aga see silmarst avastas, et kui talle panna sellised küllatki tugevad plusklaasid ette, et siis ta nägi isegi päris hästi. Ja siis selgus, et sellel Siimul oli üks väga, väga haruldane silmahaigus. Ja Siim Siimu silmi tuli vaatama veel üks teine arst ja siis nad otsustasid, et Siimule tuleks teha silmaoperatsioon koguni mitu tükki. Ja niimoodi tehtigi. Ja Siimule tehti siis silmaoperatsioon, aga peale seda läks kõik just kui väga halvasti. Et tekis selline põletik ja asja oli väga halb. Ja see silmaarst oli väga õnnetu, et tema oli ju väga siiralt tahtnud aidata, aga nüüd just kui kõik läks väga-väga halvasti. Aga siis taipas keegi Siimu käest küsida. Kuule Siim, ütle, kas sul kodus on kass? Ja Siim mõtles natuke, ütles, et jaa, me just alles võtsime kassi. Ja siis tuli välja, et Siimul oli üks selline haigus, mida väga tihti saadakse kassidelt, selle nimi on toksoplasmoos. Ja nüüd, kui saadi aru, et mis tal viga on, siis Siim sai kohe ravi peale, tema silme opereeriti veel ja siis hakkasid toimuma huvitavad asjad. Siim hakkas nägema kuidagi selliseid kollaseid ja punaseid sellised nagu terve maailm nagu mullitas tema silmade ees. Ja siis läks veel natukene aega mööda ja siis hakkas ta juba nägema. See oli nii põnev. Alguses oli opereeritud ühte silma niimoodi, et üks silm nüüd juba nägi ja teine veel ei näinud ja siis Siim vahest niimoodi kattis ühe silma kinni, vaatas selle silmaga, millega ta nägi ja siis kattis teise silma kinni ja vaatas, et kuidas siis varem oli. Ja tõepoolest tuli kõik hoopis teistmoodi. Siim ei olnud päris täpselt teadnud, et milline näeb välja meri. See oli selline tema kujutuses suur ja tume ja lõhna soolaselt. Ja nüüd nägi, milline see päriselt välja nägi. Ta nägi päikesepaistet ja nägi lilli. Ja nägi seda ka, et need mastid, kus otsast oli roninud, olid tõesti väga kõrged. Ja siis ta nägi ka seda, et mõned asjad ei olnudki nii ilusad, kui ta oli ette kujutanud, et mõnel majal kukkus krohv maha ja praht oli maas. Ja ta hakkas ka aru saama, et miks näiteks mõned tema sõbrad mõne tüdruku pärast kangesti vaidlema läksid. Sest et kui ta ei näinud, siis tema arvates need tüdrukud ei rääkinud küll mitte midagi huvitavat. Ja siis tehti Siimu ka teisele silmale operatsioon. Ja nüüd hakkas ta nägema juba mõlema silmaga. Mitte küll päris hästi, prille oli tal ikkagi vaja, aga see oli ikkagi hoopis midagi muud kui varem. Nüüd sai ta teha hoopis teisi asju, mis varem ei olnud üldse võimalik. Ja Siim leidis ka enda kõrvale ühe toreda tüdruku. Ja neil sündis ka laps. Ja Siim ise ütleb selle kohta niimoodi, et see ongi hästi suur õnn, kui sa hommikul ärkad üles ja siis sa saad oma lapsele otsa vaadata. Ja sa saad oma kõige kallimatele otsa vaadata ja sa näed neid. Meist suuremal osal on nägemine olemas, võibolla ka kanname prille, aga vähemalt me ikkagi näeme oma kalleid ja seda, mis on meie ümber. Et oleme siis tänulikud selle üle, et Jumal on meile sellise imelise kingituse annud. Et kui see on kogu aeg olemas olnud, siis ei oskagi seda võibolla nii palju hinnata, kui see inimene, kes on pidanud väga palju üle elama selleks, et lõpuks ometi näha. Ja mida siis soovisid tohtrid, kui Siim nendega kohtus, siis tohtrid soovisid talle head nägemist. Ja et meil võiks ka olla see hea nägemine, et me näeme inimesi enda ümber ja et meil võiks olla ka nagu vaimus hea nägemine, et me näeme Jumalat samuti enda ümber. Aitäh!
Thank you. Raamatu smuugeldaja. Pärast üht 7. päeva adventistide konverentsi palusid sõbrad mul võtta koju kaasa kasti umbes 100 vaimuliku raamatuga. Ma soovisin aidata, kuid see oli mulle vastumeelt. Minu kodumaa, endise Nõukogude Vabariigi moslemi valitsus, kontrollib rangelt religioosse kirjanduse levitamist. Valitsuse komisjon otsustab iga juhtumi puhul eraldi, missuguseid raamatuid võib importida. Kavatsesime sõbraga koos reisida bussiga minu kodulinna, kus ma teenin adventkoguduse pastorina. Ma ütlesin sõpradele, et võtan raamatukasti ainult siis, kui bussijuht on nõus selle eest vastutuse võtma. Bussijuhid on tihti peale nõus sularaha eest lisakoorma peale võtma. Jõudsime bussijaama ja ma küsisin juhilt, kas ta võtaks meie raamatukasti peale. Ta oli nõus meid 100 USA dollari eest aitama. Astusime sõbraga koos bussi, käes üksnes meie enda kohvrid ning seadsime end pikaks sõiduks valmis. Kui lähenesime piirile, tuli juht kasti kohta küsima. Ta tahtis teada, kuidas piirivalvuritega rääkida. Mis raamatutega on tegemist, küsis ta minu käest. Ma vastasin, et kristlike raamatutega. Bussijuht võttis taskust 100 dollarilise, mille olin talle andnud, ning andis selle tagasi sõnadega. Mul on kokaiini lihtsam üle piiri smuugeldada kui kristlike raamatuid. Mind haaras rahutus. Mida teha raamatutega? Mul polnud valikut. Põlvitasime sõbraga bussi kõrvale ja pakkisime raamatud oma kohvritesse ümber. Seejärel palvetasime ja ühinesime piiri ületavate reisijate järjekorraga. Meie ees olev mees pani oma pagasi skanneeringlindile ja läks läbi tollipunkti. Siis oli meie kord, panime oma kohvrid lindile. Piirivalvur vajutas nuppu, et lint tööle panna, kuid lint ei liikunud. Ta vajutas uuesti nuppu, nägu pahameelest punetamas. Ta tagus nuppu ja vandus. Lint ei liikunud. Piirivalvur vaatas meile otsa ja ütles, et me edasi läheksime ning andis käega märku, et võtaksime lindilt oma kohvrid. Vaikides võtsime lindilt oma kohvrid ja läksime piiriületuspunktist välja. Alles mitme sammu järel söandasime tagasi vaadata. Valvur oli peatanud meie tagaseisnud inimese ja käskinud tal kotid ülevaatamiseks avada. Kõndisime sõbraga järgmisse piiripunkti, et minu kodumaale siseneda. Vaatasime, kuidas meie ees seisvad inimesed panid oma kotid skanneri lindile. Siis panime ka meie oma kohvrid lindile ja valvur vajutas nuppu, et lint käivitada. Midagi ei juhtunud. Ta vajutas nuppu mitu korda, aga ikka ei midagi. Ta hakkas nuppu tagudes vanduma. Lint lihtsalt ei liikunud. Viimaks käskis piirivalvur meil edasi minna. Kui olime piiriületuspunktist piisavalt kaugele jõudnud, söandasime ümber pöörata. Valvur uuris hoolikalt järjekorras meie tagaseisnud inimese kohvrit. Panime oma kohvrit bussi pagasi ruumi ja astusime bussi. Oma kohale istunult tänasime Jumalat. Kuid sellega ei olnud lugu lõppenud. Järgmisel hingamispäeval tuli pärast Jumala teenistust üks koguduse liige minu juurde. Ta rääkis, et eelmisel nädalal oli temaga juhtunud äärmiselt kummaline asi. Üks hääl oli äratanud ta keset tööd üles ja käskinud pastori pärast palvetada. Naine ei teadnud, et ma olen reisil, vaid arvas, et ma magan kodus. Nii eiras ta tungivalt häält ja üritas magama jääda, kuid hääl nõudis jälle, et ta pastori pärast palvetaks. Viimaks laskus naine põlvili ja palvetas tund aega. Ma küsisin, mis ajal ta oli ärganud. See oli täpselt sel ajal, kui me sõbraga piiri ületasime. Kahtlemata sekkus siin Jumal, et oma väärtuslikku kirjandust kaitsta. Kuigi ma ei saa oma riigi nime öelda, palvetage palun Jumala töö pärast. Aitäh teile, et annate missioni annetusi, mis aitavad viia pääste sõnumi paljude inimesteni Euroaasia divisioonis ja kogu maailmas. Mõned faktid. Euroaasia divisiooni Lõuna-Unioni riikides on keskmiselt üks adventist iga 24 500 elaniku kohta. Kujutage ette, kuidas olla ainus usklik ühes väiksemas linnas. Keeruline ja mõnes piirkonnas lausa võimatu on pidada evangeelseid koosolekuid, jagada kirjandust või anda piiblit teisele inimesele, ilma et oleks oht saada kinni võetud ja vangistatud. Teistele Jumala armastuse jagamine on igapäevane väljakutse, kuid näljased hinged igatsevad kuulda Jumala tõde, ükskõik missuguse nimega nad teda nimetavad. Palvetage nende inimeste pärast, kes elavad neis riikides, et neil oleks julgust teistega oma usku jagada. Aitäh!
Nüüd on siis eespool aega. Kui ma seda missioni lugu kuulasin, siis mulle tuli kohe silme, et riik Usbekistan, kus ma kunagi sõjaväes olin, et seal pandi kinni. Ma just hiljuti rääkisin ühe inimesega ja ta ütles, et seal see kogudus, kus ma külastasin, Samarkandi kogudus, et see pandi kinni. Et osa koguduse liikmeid sõitsid ära Venemaale, aga et see olukord tekis siis, kui valiti president, kes oli nõukogude aeg, oli partei peasekretär Usbekistanis ja siis ta sai presidendiks ja siis ta pani kinni selle loo, aga see mees suuri ära, et nüüd on uus president ja et väga loodavad, et see inimene siis nagu neid haardeid lõdvendab, et läheb asi paremaks. Et siuke lugu siis, jah. Et mõtleme siis selle kaugete maade peale 5000 kilometrit kuskil meist, nii laias laastus, et kus on tõesti oma usku Jeesuse Kristuse tunnistamine on nagu kohtlik. Et mõtleme ka täna sellele Expo üritusele, kõik on Jumala kätes, meie omas südames nagu üritame parimat teha, aga mis tuleb, see tuleb. Et kas teil on ka palve teemadid, mõtled, mille pärast peaks palvetama? Hea isa, me kanname sinu palget, need endise Nõukogude Liidu keskaas ja vabariigid. Sina näed neid inimesi, kes seal elavad, kes ei saa vabalt oma veendumust ja oma maailmavaadet ja oma usku tunnistada. Et ole neile ligi ja hoia neid, et sinu varja kaitse oleks nende kõigi peal. Ja anna neile tarkust, kuidas sinu armastust tunnistada ka nendele, kes sellest veel midagi ei tea. Et ole neile väga ligi ja palume, et sinu armastuse töö võiks ka seal rasketes oludes minna edasi. Isa, sest me teame, et sina oled vägevam kui kõik, kui tugev diktaator kuskil riigis valitseb, et sina oled üle nende ja sina saad oma plaan ellu viia ja me palume, et need võiks toimuda. Isa, me kanname sinu ette ka selle Expo ürituse Krooni Selverise. Me palume, et inimesed, et me saaksime inimestele seda tervise loengute sarja tutvustada ja et nad võiks ka nendel sarjale tulla ja et nad võiksid sealt ka leida endale midagi oma ihu jaoks ja ka oma hinge jaoks. Et paneme selle ürituse ja need tulevased üritused sinu ette ja palume õnnistust neile. Palume, et sinu nimi saaks austatud ja anna tarkust kõigile osalejatele ja läbi viijatele. Isa, me oleme rõõmsad koos Viljaga, kes on rõõmus, et see külaskäik vilja kandis, et see õnnestus. Oleme rõõmsad, et suhted paranesid, inimlikud suhted, ja õnnista seda inimest, et ta võiks tunda sinu ligiolu oma elus. Isa, me oleme koos Hillevi ja ka seal kaugel Etioopias ja sina näed, mis olukorrad seal on ja sa näed, kuidas see koolil läheb. Et paneme kõik sinu palgete ja palume õnnistust, et ka seal sinu nimi saaks austatud ja ülistatud inimeste tegevuse läbi ja tee tühjaks kõik takistused. Sina võid seda teha ja sinu peale me loodame. Ja me taas kanname ka oma lapsed sinu palgete ja palume neile sinu armu ja sinu ligiolu, sinu heade inglite ligiolu. Hoia neid ja kaitse ja varja neid. Ja palume, et nad leiaksid tee sinu juurde. Et nad õpiksid sinu ka arvestama oma elus ja et nad oleksid, et neist võiks saada sinu lapsed, kelle saad kord kinkida elu, igavese elu. Täname ka, et sa kuuled vaikseid palved ja vastad ka neile. Isa, me täname, et me võime sind usaldada ja sinu pool oma mõtte ja oma hääle tõsta ja et me teame, et see ei ole nii sama õhku hüütud mõte, vaid et see on see, mis tõuseb meie südamest ja mis jõuab sinu juurde, sinu trooni ette. Tänu sulle, Isa, sinu armastuse ja hoolimise ees, meie igaühe vastu ja ka nende vastu, kes siit oma kojast mööda kõnnivad ja kes meie kõrval elavad. Tänu sulle, Jeesuse nimel. Aamen. Ja nüüd siis... Ardo, ole hea.
Õnnistatud hingamispäev, armsad sõbrad. Täna peaksin siis pidama eks jutlus, aga mul natuke ebatraditsiooniline tänane jutlus, et mul on teile ka palju küsimusi ja isegi üks ülesanne. Ja ma kõigepealt küsiksingi, et mida te tegite 23. septembril 2017? Keegi mäletab? Kas kellegile seostub see päev üldse millega? Laupäev oli. See oli laupäev, jaa. Ei, see on ise seos päev. See oli, võibolla tuletan natuke meelde, see oli üks päev, kui võibolla panite tähele uudiseid, siis millal oli üks järjekordne maailma lõpu kuupäev paika pandud. Ja uudistes käiski läbi, et piibli ennustuste kohaselt lõpeb maailm 23. septembril, aga kui hakkasin seda uudist ennast lugema, siis piibel oli ainult üks osa sellest, seal olid veel muud andmed ka, mis oli aluseks võetud, et selline kuupäev saadi, sest ega piiblist otseselt ei, sest kuupäev välja ei loe. Aga see ennustus siis põhines Luuka 21. peatükil ja see oli just ka see aeg, kui Ameerikat oli laastanud see orkaan Harvey. Ja Luuka 21. peatükk 25. salm sellest siis alates ja päikeses kuus ja tähtedes on ennustusmärke ja maapeal on rahvaste lahastus ja nõutu olek merekohina ja veevoogude pärast, et see oli siis viidatud siis sellele kirjakohale ja sellele, mis siis toimus Ameerikas, et see tähendab seda, et maailma lõpp, see kirjakoht peaks viitama sellele. Et ja tõepoolest inimesed olid nõutud, mida teha sellises olukorras, kus vesi tungib nende elukohta ja paljud inimesed pidid kodust lahkuma. Ja tõepoolest piibel räägib väga palju meile sellest, mis hakkab meie ümber looduses toimuma enne kui tuleb selle maailma lõpp. Ja neid kirjakohti on palju. Ka Mattuse evangeeliumis ja ka teistes Uue Testamendi kirjakohtades, aga on veel üks tunnus, mis ei ole seotud, ütleme siis loodusega või looduses toimuvaga ja mis on ka tunnistus sellest, et lõpp on lähedal või siis peaks anma tunnistuse selle kohta. Ja see on kirjas Matteuse 24. Peatükis ja salm on 14. Ja see Matteuse 24. Peatük on ka see sama, milles räägitakse siis seda, mis hakkab toimuma looduses, aga varsti pärast nende päevade viletsust läheb päike pimedaks ja kuu ei anna oma valgust ja tähed langevad maha taevast ja taevavägesid kõigutatakse. Aga enne seda on 14. Salmis öeldud siis järgnevat. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutama kogu maailmast tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots. Et see on toodud isegi enne välja kui see, mis kui looduses midagi toimuma hakkab. Ja mul ongi teile nüüd üks väike ülesanne anda, et pange hetkeks silmad kinni ja ma ütlen, millal võib selle lavada. No nii, võite silmad lahti teha. Mitu sekundit möödus? 20, ütles keegi. Päris täpne, jah. See oli 23 sekundit ja kas te teate, mis selle jooksul juhtus, kui te silmad kinni võtsite? Meie ülemaailm adventkogu statistiku ütleb, et iga 23 sekundi järel ristitakse keskmiselt üks inimene adventkogudusse. Nii et selle aja jooksul kuskil maailmas ristiti keegi. Ja nüüd, kui me oleme juba rääkinud, siis on juba järgmine inimene ristitud. Ja kui te lähete õhtul magama ja hommikul üles särkate, siis kas te teate, mitu adventkogudust maailmas selle jooksul rajatud on? No, inimese magamisaeg on erinev, aga ma võtsin selle keskmise kuskil seal 8 tundi umbes või natuke vähem. Keegi julgeb öelda. Üks. Üpris täpne, tegelikult kaks. Et iga 3,2 tunni järel tekib maailmas uus adventkogudus. Ja hetkel on siis kokku adventkoguduse liikmeid juba üle 20 miljoni. Ja mis tundeid teil tekivad neid numbreid siis kuuldes või neid numbreid vaadates? Minul igates tekib küll tahtmine sellest osa saada ja sõita sinna, kus kõik see toimub. Kahjuks ainult need kohad on siit Eestimaalt väga kaugel. Ja tegelikult on olemas isegi üks minu teine võib-olla unistus on külastada siis ühte saarestiku vaikses ookeanis, kus väidetavalt on kõik elanikud adventistid. See on Pitcairni saarestik, see koosneb 4 saarest. Seal inimesi ei ole küll kuigi palju, 50 ringis, aga väidetavalt on seal kõik elanikud adventistid. Ja see on ka minu unistus, kus ma kunagi tahaks jõuda, aga see asub küll vaikses ookeanis kaugel kõikidest vandritest, nii et see sinna ligipääsemine ilmselt saab olema keeruline. Aga kas te teate, mainin, et peamised piirkonnad, kus siis see kasv, mille arvelt see kasv adventkogudus praegu tuleb, ongi siis Lõuna-Ameerika, ja ka Aafrika siis, kus ka ju praegu siis Hillevi on tegemas seda tööd. Aga kas te teate, millises riigis, maailma riigis on kõige rohkem adventiste? Ameerika Ühendriikides on ka peaaegu vist miljon, ja? Aga ei ole kõige suurem. Ma mõtlen, et ma jooksvaid andmed muidugi ei tea, enda mõne aasta tagused andmed. Ma annan vihje, et see on Lõuna-Ameerikas. Ja no protsentuaalselt ma ei pidanud silmas veel üldse, kus on elanik kõige või adventiste kõige rohkem arvuliselt. See riik on Brasiilia ja seal on siis 1,33 miljonit adventkoguduse liiget. Ehk siis põhimõtteliselt sama palju kui Eestis elanik. Ja oktoobri, kui meie ajast, võisime ka lugeda seda, et üks mees siit meie lähedalt Lääne-Virumaalt, Edward Kanna, töötas seal Brasiilias pärast teist maailmasõda ja andis oma suure panus, et see töö seal on jõudnud sinna, kuhu ta praegu on jõudnud. Ja adventkogudus tegelikult tegutseb hetkel 202 riigis 230-st. Ehk siis sisuliselt 90% riikides tegutseb adventkogudus. Ja jäänud on veel viimane osa. Võib tunduda, et see 90%, et juba on nagu kõik töö juba peagu tehtud. Aga samas peab tunnistama seda, et jäänud on kõige raskem osa. Jäänud on riigid, kus tegelikult elab 40% maailma rahvastikust. Kuid adventiste on seal väga vähe. Ja see on ka see piirkond, millest me täna lugesime. Missionjutus on Aasia. Ja kui missionjutus oli küsimus, et mis tunne on olla üks kristlane või adventist linnas, siis ma võin küsida, et mis tunne on olla üks adventist terves riigis. Vähemalt mõni aasta tagasi näitas statistika, et Afganistanis oli üks adventkoguduse liige. Sest on mõni aasta möödas, nii et ei tea, kas seal on neid juurde tulnud või on pole enam tedagi. Ja Iraanis näiteks on ainult 20 adventkoguduse liiget. Ning on olemas sellised riigid, kus ei ole üldse. Ja need on siis Süüria, Saudi-Araabia, Jeemen, sellised konservatiivse islami riigid, kus siis adventkoguduse tegevus nagu täielikult puudub ja ei ole ka adventkoguduse liikmeid. Aga näiteks Türgi, mis on siis ka paljudele eestlastele puhkusereiside sihtrühmaks, seal on 3 adventkogudust ja ligi 300 liiget. Ja 200 kogudust asuvad Istanbulis ja üks on Izmiris. Aga isegi seal on tegelikult adventkoguduse liikmeskond viimaste aastaga kasvanud, mitte kahanenud. Kui 2013 oli seal liikmed alla 100, siis nüüd 4 aastat hiljem on juba ligi 300. Ja seega jääme siis lootma Jumala töö levikule nendes piirkondades. Ja see oli lihtsalt natuke informatsiooniks, et sellest lõpuaja tunnusest, et see kuningriigi evangeelium läheb, see kasvab, see kuulutus ja see jõuab kõikidena. Ja aga nüüd ma tahaksin võib-olla keskenduda just sellele riigile, sellele linnale, kus meie elame. Mida meie saame teha selleks, et see kuningriigi evangeelium võiks jõuda iga inimese juurde, siin riigis, siin linnas, siin piirkonnas. Meil Eestis kajuks ei ole näidata ette sellised numbrid nagu Lõuna-Ameerikas või Afrikas, sest koguduse liikmeskond on numbriliselt siis vähenenud alates 95. aastast ligi 6 inimese võrra. Aga numbrid isenesest ei näita ju midagi ja kui hakata tööd ainult nende pärast tegema, siis ma usun, et see ei ole Jumala soov. Numbrites tegelikult palju olulisem on see, milline on minu ja sinu meelsus. Kas minus on tahet teha midagi selle piirkonna heaks? Sest kui minus on tahet, siis Jumal saab mind kasutada. Kas minus on see tahe säilinud või on meie igapäeva elu kohustused ja mured selle tahte peaaegu lämmatanud ja võib-olla olengi jõudnud juba sellisesse staadiumisse, et pingutan juba selleks, et üldse laupäeval ise kirikusse jõuda, nädalases leida mõni hetk Jumala sõna või hommikvalvega ja mõtled, et ma peaks veel midagi rohkemat tegema, on raske vastu võtta. Ja minu pilke võib-olla ongi läinud juba teistelt endale, et ise kuidagi oma okkalisel ja kitsal kristlase teel toime tulla. Meie ülemaailmses adventkoguduses on algatatud üks projekt keskuste rajamiseks linnadesse. Ja need keskuseid on nimetatud siis Life Hope Centers, ehk siis elava lootuse keskused. Ning tegelikult ideeliselt loodetakse neid näha kõikides linnades. Ja te mäletate, hiljuti külastas ka meie 120. adventkoguse aastapäeval siin Eestis meid adventmissioni juht Kärri Krause ja tema sõnul kulutavadki paljud kirikud rohkelt aega ja ressurss oma sisemestele vajadustele ning kõrvale jäetakse kogukonna töö. Ja ütles, et kirik, mis järgib Kristuse meetodit, keskendub väljapoole koolitusele ja inspireerib kiriku liikmeid näitama sümpaatiat, rahuldama ligimese vajadusi, võitma nende usalduse ja kutsuma inimesi järgima Jeesust. Ning paljudes kohtades üle kogu maailmaga sellised keskused tegutsevad. Osadel juhtudel tegutsevad nad eraldi ruumides, osadel juhtudel ka kirikuruumides. Ja just sellised keskused on olnud üheks meetodiks, kuidas kuningriigi evangeelium on maailmas levinud. Ja inimesed on jõudnud selleni, et nad on olnud tahtlikud andma oma elud Jumala kätte. Vahel me võib-olla mõtleme selliselt, et me elame siin Eestis võib-olla heaolu riigis ja me ei oskagi nagu näha inimeste vajadusi ja me ei oskagi näha seda, mida ja kuidas me peaksime tegema kogukonna heaks. Ja meile tundubki, et inimesed on kõik olemas. Kuid kas see ikka on nii? Ma aegalt juhtun internetist jälgima mõningid saateid. Kui meil televiisorid kodus ei ole, siis ma aegalt jälgin sealt. Ja siis see, mis ma sealt näen, siis see sageli räägib mulle midagi muud. Kui see, et mulle võiks tunduda, et inimestel on kõik olemas. Mõni nädal tagasi mul juhtsite ka vaatama sellist saadet nagu Pealtnägija. Ja seal oli väga kurb lugu sellest, kuidas lapsed helistavad häirekeskuses selleks. Ja selle tõttu, et nende vanemad on omavahel läinud kaklema või tülitsevad kodudes. Ja neid kõnesid pidi olema palju, seal oli välja toodud ainult valik nendest kõnedest ja see tendents on kasvav. Perekonnad on lõhki, ärevushäired ja depressioon eriti just laste seas kasvab, vägivald eriti just kodudes võtab järjest suuremaid mõõtmeid. Kas saame seda ühiskonda nimetada heaolu ühiskonnaks, kus inimestel kõik olemas on? Me elame ühiskonnas, kus paljud araks tehtud vajavad julgustust, paljud hüljatud vajavad armastust ja paljud haavatud vajavad lohutust. Ja tegelikult mul on hea meel, et juba selle kuu lõpus on Rakveres algamas siis terviseseminar. Ja seda viibki läbi siis natuke sarnane keskus, mis on loodud Tallinnas Terveelukeskus. Ja ma ei tea, ma arvan ja ma loodan, et äkki see annab meile kõigile indu see seminar, et võibolla selline keskus võiks kunagi olla püsivalt ka siin Rakveres. Sest ühiskonna heaks töötamine annab meile väga hea võimaluse kaasata ka meie lähedasi ja tuttavaid, kes pole ei olegi meie koguduse liikmed. Põltsama koguduse juures, kus ma ka tihti viibin, toimub igal aastal heategevusüritus talvele vastu ja ma näen seal, kuidas inimesed väljastud kogudust tahavad ja tulevad selleks, et teha midagi kohalik inimeste heaks. Ning nad teevad seda sära silmades. Ühine tegevus kogukonna jaoks kasvatab kogudust ja ei maksa karta ka raskusi, sest raskused on ka need, mis seda ühtsustunnet kasvatavad. Ja kui me oleme nüüd alustanud jälle oma sügishooaja tööd, siis juhul peaksimegi mõtlema ja vaatama, mida ühiskond vajab, milles me saaksime olla abiks, milleks me saaksime oma käed külge panna. Et me peaksime olema avatud silmadega, et tõesti näha neid inimesi, kes nii nimetatud heaolu riigis tegelikult kannatavad. Ja kes tegelikult ootavad julgustust, kes tegelikult vajavad lohutust. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots. Andke Jumal meile kõigile tarkus selles töös, et tõesti see kuningriigi evangeelium ka siin linnas võiks jõuda paljudeni. Aamen.
Loetagu Jumala tööd Tätä rahvast on nii vaja maailmas. See rahvas head soovib, see rahvas ei nea, sel rahval on halastav meel. See rahvas teab abi, see rahvas toob lootust, see rahvas on toeks kaaslasel. Kas sa, kas ma, kas me see rahvas või teeme ainult suuri sõnu seisu?
Läbi saama. Lõpulaul on 326 ja korjandus siis läheb meie liidu ehitusfondi. Paneme siis korjanduse kokku. Kes meil tuleb? Toivo, sa oled ja...
Me hea taevan isa, me tahame sind tänada, et sa oled meid kutsunud ja me oleme ka sinu kutse vastu võtnud sind järgida. Ja palve on, et meil ikka päevalt kiindada rohkem sinusse, sinu õpetusse, et me võiksime olla tulised kristlased, me võiksime seda ka jagada igapäevaselt nendele inimestele, kes sellest kuulda tahavad, aita leida selleks võimalusi, aita, et sina võiksid kinkida meile selleks ka sõnad ja tarkus ülevalt. Õnnist seda tööd siin linnas, õnnist igat kogus liiget. Aita, et võiks olla hoitud ja kaitstud, nii nagu sa seda oled siiani teinud. Ja me usaldamegi end sinu kätte kõiges, kõikides elupäevades, mida sina meile kingid. Jeesuse nimel me täname seda. Aamen.
Arm ja rahu jäägu teie kõigiga. Aamen.